Loka orð formanns Líðandi starfsár fer vafalaust í sögubækurnar sem eitt hið sérstæðasta í sögu blindrafélagsins. Þegar mest á reyndi sannaðist enn sem fyrr hversu mikill mannauður býr í starfsmannahópi blindrafélagsins og blindra vinnustofunar sem tókust á við breyttar aðstæður á stakri príði. Fyrir hönd stjórnar blindrafélagsins fær ég þeim öllum kærar þakkir fyrir vel unnin störf, mikla aðlögunarhæfni og útsjónarsemi við að láta allt ganga upp við erfiðar aðstæður. Vel unnurum félagsins eru færðar bestu þakkir fyrir dýrmætan stuðning og vinarhug. Sömuleiðis færi ég stjórnarmönnum mínar bestu þakkir fyrir farsælt og ánægilegt samstarf á árinu. Forsvarsmönnum deilda, nefnda og klúbba innan félagsins sem og félagsmönnum sem gert hafa starfsemi blindrafélagsins jafn blómlega og raunberi vitni gegnum tíðina færi ég kærar þakkir fyrir sitt verðmæta framlag. Hinn gagnkvæmi jafningjastuðningur sem fæst með góðri og víðtækri þáttöku félagsmanna er ómetanlegur og gefandi. Jafnrétti, sjálfstæði, umburðalindi og virðing eru þau gildi sem blindrafélagið hefur valið sér að leiðaljósi. Þau er gott að hafa í huga í dagsins önn og jafnframt einkunnarorð og megin tilgang félagsins sem er stuðningur til sjálfstæðis. Fyrir hönd stjórnar blindrafélagsins, Sigþór U. Hallfreðsson, formaður.